Кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 29 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламенттик башкаруу формасын сактап калуу үчүн атайын кыймыл түзүлдү.
Бул бекер эфир менен көп үгүт жумуштарды кыла албайсың. Себеби бирөө көрөт, бирөөсү көрбөйт телевизорду. Социалдык тармактарда дагы мындай төлөш керек бир топ.
Ош шаардык мэриясынан ипотекага үй алган айрым жарандар нааразылык акцияга чыгышты.
Бурун 17000 эле. 2000 түшүрүп бергенден кийин 15000 болуп калды да. Менин зарплатам 13000. 5000 бирөөдөн карыз алышмату бар эле.
Жаңы жылды утурлай дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө карантин чаралары кайра катаалдады.
I think it's an incredibly serious, incredibly dangerous
moment. Азыр аябай олуттуу жана кооптуу учур болуп жатат. Дарыгерлер эс алууга кетпей, реанимациялар даяр болчу.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүү долбооруна байланыштуу тендерди өткөрүүгө жогорку соттун тиешеси жок. Бул тууралуу Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев Азаттык радиосуна билдирди.
Жайзатына ичинде атайын консорциум түзүлгөн, бир нече уюмдар кирет ошол консорциумга. Бирок Жайзат деген ошол мыйзам үстөмдүүлүк программаны башкарып ошол аткарат.
Эркебаевдин айтымында Евро биримдик ал ишти көзөмөлдөп турат. Уюмдун маалыматына караганда жергиликтүү сот системасы азыр жакшы иштеп жатат. 24 декабрда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку сотто жергиликтүү сот системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын жана ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынаарын жарыялаган. Жогорку сот буга Улуттук коопсуздук комитетинин коррупция тууралуу айыптоосунда негиз жок деп жооп кайтарган. Мындай жооптон кийин коопсуздук комитети жогорку соттун төрайымы Калиеванын коррупциялык ишке тиешеси бардыгы тууралуу айныксыз далилдер бар деген маалымат таратты. Калиева бүгүн Азаттык радиосунун түз ободого программасына катышкан учурда атайын кызматтын аны айыптаган билдирүүсүнө далил табылбай жатканын билдирди. Президенттикке ат салышып жаткан айрым талапкерлер биригип, эгер шайлоонун экинчи айлампасы болсо, арасынан бирдиктүү кандидатты колдоп чыкмай болушту. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев билдиришти. Алар кол койгон меморандумда айрым саясатчылар криминалдын жардамы менен бийликти абсолюттук монополияга алгысы келип жатканы, адамдардын жана алардын мүлкүнүн коопсуздугун маселе жаратып жатканын белгиленди. Мыйзамсыздык Кыргызстанды башкарууда баш алам мандыкка алып келгени, үгүт өнөктүгү административдик ресурсту болуп көрбөгөндө колдонуу, шайлоочуларды алдоо жана коркутуу менен коштолуп жатканы жазылды. Басма сөз жыйынын уюштурган 4 саясатчы бирдиктүү талапкер ким болуу азырынча белгисиз экенин, аны 13 январдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы чечерин айтышты. Быйыл октябрь окуяларынан кийин тополоңдо Кыргызстанда бийлик алмашып, өлкө башчылыгына саясатчы Садыр Жапаров келген, ал президенттикке аттанган талапкерлердин бири. Жапаров өзүнүн дарегин айтылган айыптоолор эч негизсиз экенин билдирип келатат. Орусия коронавирустан өлгөндөрдүн санын азайтып көргөзгөнүн, чыныгы статистика жарыялангандан 3 эсе көп экенин моюнга алды. Жаңы маалыматты эске алганда, Орусия өлүм житим боюнча АКШ жана Бразилиядан кийинки 3-чү орунда турат. 28 декабрда Росстат агенттиги жарыялаган маалыматка караганда, январдан ноябрга чейин өлкөдө түрдүү себептерден өлгөндөр былтыркы ушул эле мөөнөткө караганда 229700 кишиге көп болду. Вице-премьер-министр Татьяна Голикованын айтымында өлүмдөрдүн 81%нан көбү COVID-19 жана анын кесепеттерине туура келет. Ошентип 186000ден ашуун орусиялык бул илдеттен көз жумду, бирок расмий санактарда 54500 айланасында деп айтылып келатат. Инфекциялангандар 3 миллиондон ашты. Сырткы байкоочулар Москва пандемиянын таасирин башынан эле азайтып көрсөтүп жүргөнүн белгилешет. Бир нече жума мурун президент Владимир Путин Орусия батышка караганда пандемияны жакшыраак ооздуктады деп толук карантин киргизүүдөн баш тарткан. Ал эми Бразилия бийлиги жаңы жыл алдында Рио-де-Жанейро жана башка шаарлардагы пляждарды жапты. Бийлик майрамдык иш-чараларды чектөө аракетинде бир катар башка эрежелерди киргизди. Адатта жаңы жылды тосуу үчүн миллиондогон турист агылган Копакабанадагы пляждар жабык болот. Салттуу фейерверкке да тыюу салынды. Бразилия пандемиянын очокторунун бири бойдон болуп келатат. Ал өлкөдө коронавируска 7.5 миллиондой киши кабылды, 191 миңден көп бейтап көз жумду. Президент Жаир Болсонаро эмдөө жакын арада башталаарын билдирди. Расмий каттоодон 5 күн өткөндөн кийин баардык бразилиялыктар вакцина менен камсыз болот. Саламат сактоо министри менен сүйлөштүм. Албетте, 100 миллион дозаны дароо алуу мүмкүн эмес, ар бир киши болбосо да ар бир штатты тегиз вакцина менен камсыз кылабыз, деди президент. Жаңы жылдык салтанаттар башка жерлерде дагы чектелүүдө. Дүйнөдө COVID-19 оорусуна 81 миллиондон көп киши чалдыкты, 1 миллион 770 миң киши вирустан каза тапты. Москванын Таганск райондук соту Казакстандык оппозиционер БТА банктын мурдагы жетекчиси Мухтар Аблязовду 15 жылга сыртынан эркинен ажыратты. Саясатчы 60 миллиард рубль же 800 миллион доллар кымырып алгандыгы үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу Орус башкы прокуратурасына шилтеме менен Настоящее время телеканалы кабарлады. Аблязовго жана дагы бир нече кишиге көз боемочулук, кылмыштуу жол менен табылган мүлктү мыйзамдаштыруу, уюшулган топ менен алдамчылыкка баруу жана чоң зыян келтирүү айыптары тагылды. Күнөөлөнүп жаткан адамдар Орусиянын сыртында жүрүшөт деп айтылат башкы прокуратуранын маалыматында. Тергөөчүлөр 2006-2009 жылдары Аблязов жана калган айыпталуучулар кылмыштуу схемалар аркылуу БТА банктан 58 миллиард рубль уурдашкан деп эсептешет. Мекенинде экс-банкер ушундай эле айып менен 2017 жылы 20 жылга кесилген. Дээрлик 10 жылдан бери чет өлкөдө жашап жүргөн Аблязов казак бийлигинин сынчысы катары таанылган. Ал айыптоолорду четке кагып, иштердин артында саясат турганын айтып келатат. Быйылкы жылдын 11 айында кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргызстанда үйбүлөлүк зомбулук боюнча 8337 факты катталды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөгү басма сөз жыйынында эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Улан Маматканов билдирди. Анын маалыматына караганда үйбүлөлүк зомбулукка байланыштуу катталган фактылардын 71 сотко өткөн, зомбулуктан жалпысынан 49 адам жабырлануучу деп табылган, анын 11 балдар. Статистикага караганда быйыл зомбулук фактылары көбөйгөн.
Жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареки азаттык .org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 30 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткендин кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңолук тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 5 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -7, -12, күндүз 1 градуска чейин абанын табы көтөрүлүшү мүмкүн. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -4, -10, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 3 градус күн жылуу болот. Нарында түнкүсүн -18, -23, күндүз 9 градус күн суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -27, -32, күндүз -10, -15 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -7, -9, күндүз 3 градуска чейин күн суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда башкаруу ыкмасын аныктоо үчүн референдумга карата үгүт жүргүзө турган 14 топ катталды. Мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт өнөктүгү башталды. Ал арада парламенттик башкаруу формасын сактап калууну көздөгөн парламентаризм деп аталган атайын кыймыл дагы түзүлдү. Жагдай тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
10 январга дайындалган референдумда Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоого үгүт жүргүзө турган 14 топ БШКдан каттоодон өтүп, ишин баштады. Алардын ичинде президенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 8, президенттик башкаруу формасына каршы 1, парламенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 3, бардык варианттарга каршы 2 үгүт тобу бар. 28 декабрда борбордук шайлоо комиссиясында референдумга үгүт жүргүзүүчү топторго теле радио берүүлөрдө аксыз эфирдик убакыт бөлүштүрүү боюнча чечүү кулак кармалды. Ага ылайык 28 декабрдын кечинен тартып коомдук телеканал аркылуу үгүтүштөр башталды. Бирок үгүтчүлөр мамлекеттик телеканалдардан аксыз убакыттын топторго карата бөлүштүрүлүүсүнө канааттанбаганын билдиришүүдө. Президенттик башкарууга макул тобунун жетекчиси, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жеке маалымат берүүдө да, дебаттарда да эфирдин убактысы бөлүнүп, ар бир топко саналуу гана минуталар берилип калды деген нааразылыгын Азаттыкка билдирди.
ЦИК урезал наши права всех групп, кто за президентскую форму правления.
БШК биздин укуктарыбызды кесип, президенттик башкарууга макул деген топтун баарын бир топ катары санап, эфир убактысын бир топко гана ылайыктап берип жатат. Мисалы, 1.5 сааттык дебат учурунда парламенттик башкарууга макул же баарына каршы топ 45 минуттан үгүчүргүсө, биз жалпы 8 топко 45 мүнөт берилип жатат. Бул акылга сыйбаган көрүнүш болуп жатат. Бизде жеке менчик телеканалдарга акча төлөп, үгүт ишин жүргүзүүгө ашыкча кара жок. Ашыкча каражат жок. Болгон үмүтүбүз теледеги акысыз үгүт сааттарында эле.
Мы вообще надеялись на бесплатное эфирное время.
Телеканалдардан берилген аксыз убакыттын аздыгын парламенттик башкаруу формасын жактаган топтун жетекчиси Дастан Бекешев да айтты.
Эки группа бар. Парламенттик азыр 3-чү даже группа ачылган. Биздин эфирди бүт жерде бөлүп ачат. Мисалы, кечээ биз, бүгүн башка группа ушундай кылып ачат да. Чындыгында бул бекер эфир менен көп бүгүт жумуштарды кыла албайсың. Себеби бирөө көрөт, бирөөсү көрбөйт телевизорду. Социалдык тармактарда дагы мындай төлөш керек, бир топ мындай продвижение кылыш керек. Жеке массалык маалымат каражаттарды мисалы ошону төлөш керек.
Дастан Бекешев топтун фондунда азыраак акчасы бар экенин айтып, жыл жаңырган соң жер жерлерге чыгып үгүттөө иштери болорун кошумчалады. Бардыгына каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова референдумга үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телеканалдардан берилип жаткан аксыз убакыт КТРК, ЛТР каналдарынан башка учурда кетип жаткан саясий талкуулардын алдында алсыз болуп жатат дейт.
Мындай чоң-чоң 40 мүнөттүк передачалар болот эмеспи? Ойордо деген. Жалаң бир тараптуу бийлик айтып аткан тарапты чыгарып алып, талкуулап ушундай кылышат да жыл сайын. Жылга башталыптыр уже радиодо дагы ошол бийлик айтып аткан маселелердин баары ошол түшүндүргөндө уже башталыптыр. А бизге 10 мүнөт, 20 мүнөт эфир, например, 40 мүнөттүк передача болсо, 3 группадан туруп, бири-бирине суроо берип атып, 20-10 мүнөттөн эле болуп турат да, бирок түшүнгөн киши ошол дебаттарды көрсө, бир топ нерсеге ээманат.
Бул аралыкта парламенттик системанын жактоочулары аны сактап калуу аракетинде парламентаризм кыймылын түзүштү. Кыймылды түзүү демилгесин жарандык активисттер көтөрүшкөн. 28 декабрдагы кыймылды түзүү иш чарасына экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган бир катар саясатчылар да катышкан. Анда чыгып сүйлөгөн Роза Отунбаева парламенттик башкаруу демократияны куруунун башкы багыты экенин белгиледи.
Парламентаризм чыныгы демократия. Биз ошого жеткенге чейин ары канча ашуу, канча кыйынчылыктан өтөбүз. Биз ошого даяр болушубуз керек. Мен деле мына айтышат, жөн эле отурмузчу, чай ичип. Биз аркабыздан ушундай баш аламандагы өлкөнү тыштап кете албайбыз. Ошентип бири бири менен күрөшүп, урушуп, тытышып аткан өлкөнү үйдө отуруп алып, же телевизордон көрүп отура албайбыз. Ошондуктан мен ушу баарыңыздарга таазимит этилем.
Демилгечилер парламентаризм кыймылы узак мөөнөттүү максат менен түзүлгөнүн, референдумдан кийин дагы идеясын, ишин уланта берерин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык мэриясынан ипотекага батир алган айрым жарандар 100% алып салуу талабы менен акцияга чыгышты. Алар шаардык кеңештин кезектеги жыйынында ушул маселенин каралышын талап кылып жатат. Жарандардын талабын жергиликтүү бийлик укту, нааразы тараптар сессияга да киргизилди. Кыргызстанда биринчилерден болуп ипотекалык шарт менен батир берип жаткан Ош шаардык муниципалдык ипотекалык компаниясынын иши жана андагы баалар тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулунун баянынан угалы.
Ош шаардык мэриясынын ипотекалык шарт менен 3 бөлмөлүү батир алган мугалим Алтынбүү Аскарова азыр айына 15,000 сомдон төлөп жатыптыр. Ал эми алган айлыгы андан аз болуп карызга батып калганын айтат. Анын пикиринде батирдин айлык төлөмү жок дегенде айлык баянага жете тургандай шартта арзандашы керек дейт.
Мурун 17,000 эле. 2,000 түшүрүп бергенден кийин 15,000 болуп калды да, 15,000 тегерек болуп калды. Менин зарплатам 13,000. колума тийиши 12 000. Анан 5 000 бирөөдөн карыз алышматы бар эле. Иши тамак ашым бар, бала чакам барбы. Премьерде түшүп калса ошондо 10 000 түшөт. 10 000, 11 000 түшөт. 10 000 түшүп калса, 11 000 түшсүн дейли. Ошондо дагы мен зарплатам жетип калабы жок дегенде. Калганын эптеп тырмалап, аны сатып, муну сатып тиричилик кылабы?
29 декабрда Ош шаардык кеңешинин сессиясы өтүп, анда ипотекалык негиз менен батир алган жарандардын маселеси да киргизилген. Ушул күнү ипотекалык негиз менен батир алган жарандар пайызын алып салуу талабы менен акцияга чыгышты. Алардын айтымында үйлөр кымбат бааланып, пайыздан да негизги сумма көп болуп калган. Ипотекалык негиз менен үй алган Нурила Исаева шаардык кеңеш депутаттарына негизги сумманы өзгөртө албаса да пайызын түшүрүүгө болоорун айтты. Анын пикиринде биринчи берилген үйлөр кымбат болуп, кийинки жаңы салынып жаткан батирлер арзан курулууда.
Биз сиздерден ошондой сумманы алып берди деген жокпуз. Айтылды. Бизге 468 берди. Азыркы бекандарга 320 берди отур. А биздин патентибизди алып койсо ошону эле барабар болуп калабыз го. Бул программасы токтотулбайт го.
Ош шаардык мэриясы 2010 жылда Кооголаңда жабыр тарткандарга берилген үйлөрдүн артып калган 396 батирди ипотекалык шарт менен саткан. Батир алган жарандар алгач жалпы сумманын 20% баштапкы төлөм катары төгүп, 6% үстөк менен төлөп келишкен. Кийинчерээк батир алгандардын нааразылыгынан улам ушул жылдын башында 6% 4% түшкөн болчу. Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотека ишканасынын башчысы Кутманалы Абдрахман уулу пайызды түшүрүү менен ишкана миллиондогон каражат жоготорун эскертти. Бул көрүнүш убакыттын өтүшү менен ипотекалык шарт менен үйлөр салынбай калышына да токтолду.
Мен эсептерди так айтып коеюн. Могул программа, ипотекалык программа, муниципалдык ипотекалык программа өчүнчү термелүүлөр циклына түштү. Азыр бүгүн биз 3 үй куруп атабыз, жалпысы 220 батир, 515 000 сомго. Сиздер азыр 227 000 алып таштайсыздар, дагы ортодон аракта 200 000 сомго жакын акча каражат калат. Получается, азыркы 396 батирдин ордуна биз бир циклдан кийин 296 курабыз. Кийинки циклда 196 курабыз. Ошентип отуруп, келечекте бул программа болбой турган болот.
Экономикалык эксперт Замир Пусуртегин ипотекалык программа азыркы учурдагы мамлекеттик кызматкерлерге оор келип жатканын айтат. Айлык акылар көтөрүлбөгөнү менен башка тармактагы кымбаттоолор күч алганын эскертти. Ал ипотекалык программадагы негизги катачылыктарды айтып, финансылык жоготууларды толуктоо жолдоруна токтолду.
Биринчи критерий бул ошо ички нормативдик документтер жакшы деңгээлде иштеп чыккан эмес. Экинчи критерий бул төлөм мүмкүнчүлүгүнө карабай жакшы анализ болбой уже берилип кеткендер да. Социалдык турак жайларды салып, социалдык турак жайларды көбөйтүү максатта иш жүргүзүш керек эле ошо өнгөн ашкан нерсе мененчи. Же болбосо кайсы бир бөлүм коммерциялык максатта жиберип, кымбатыраак ипотекада берсе ошо кеткен чыгымдарын жабылат эле. Ошондо кичине арзан болот эле. Мугалимдерге, медицина кызматкерлерине дагы эле.
Ош шаардык мэриясы 2015-2016 жылдары берилген үйлөрдөн түшкөн каражатка азыр 3 көп кабаттуу үй куруп жатат. Анын 80 батирлүү 1 көп кабаттуу үйдү келерки жылда пайдаланууга берүү пландалса, калган 2 үйдүн курулушу ушул жылы башталды. Алардын баасы 1 чарчы метр орточо 350-360 доллардан болоору буга чейин айтылган болчу. Буга чейин мугалим дарыгерлерден турган топ өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акцияга чыгып, мамлекеттик ипотеканын баасын түшүрүүнү талап кылышкан. 5 жыл мурда түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компания буга чейин насия берүүдө бюджеттик кызматкерлерге басым жасала турганын билдирген. 2 жыл мурда насия баардык жарандарга берилет деген чечим чыккан. Мекеме 5 жыл ичинде жалпы 5,5 миллиард сомдук 4700 насия берген. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүү долбооруна байланыштуу тендер өткөрүүгө Жогорку соттун тиешеси жок экенин билдирди. Президенттикке атсалышып жаткан айрым талапкерлер биригип, эгер шайлоонун экинчи айлампасы боло турган болсо, арасынан бирдиктүү кандидатты колдоп чыгуу тууралуу макулдашты. Орусия коронавирустан өлгөндөрдүн санын азайтып көргөзгөнүн, чыныгы статистика жарыялангандан 3 эсе көп экенин мойнуна алды. Бразилия бийлиги жаңы жылдын алдында Рио жана башка шаарлардагы пляждарды жапты. Дүйнөдөгү коронавирус оорусуна 81 000 ашык адам чалдыгып, 1,770,000 киши бул вирустан көз жумду. Орусияда сот Казакстандык оппозиционер мурдагы банкир Муктар Аблязовду сыртынан 15 жылга эркинен ажыратты. Быйылкы жылдын 11 айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8 000 ашык факт катталды. уктуруубузду улантабыз. Жаңы жылды утурулай дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр карантин чараларын кайра катаалдата баштады. Мындай жол менен майрам алдындагы вирустун таралышынын алдын алууга аракет жасалып жатат. Бразилия бийлиги Рио-де-Жанейродогу атактуу пляждарды жапса, Австралияда жарандарга жаңы жылдык фейерверктерди үйдөн чыкпай көрүү сунушталды. Жагдай тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Бразилиянын бийлиги коронавируска байланыштуу жаңы жылдын алдында Рио-де-Жанейродогу пляждарды жабууну чечти. Ага чейин шаар бийлиги жаңы жылда миллиондогор адамдар чогулган атактуу Копакабана пляжын убактылуу жабууга буйрук берген болчу. Быйыл бул шаарда майрамдык салютта атылбай турган болууда. Мындай жол менен жыл жаңырганда миллиондогон туристтердин сүйүктүү жайына айланган пляж быйыл ээн болот. Бразилия дүйнөдөгү коронавирус көп жайылган өлкөлөрдүн бири. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча бул өлкөдө пандемия башталгандан бери 7.5 миллиондой адам вирус жуктурса 191 миңден ашык адам каза болду. Ага чейин Австралия жарандарына Сиднейдеги атактуу фейерверкти үйдөн чыкпай көрүүнү сунуштаган болчу. Британияда аныкталган коронавирустун жаңы штаммы дале болсо бир катар өлкөлөрдө тынчсыздануу жаратууда. Учурда мындай мутацияланган вирус Европанын бир нече өлкөсү, Канада, Иордания жана Жапонияда табылган. Вирустун бул түрү мурдагыга салыштырмалуу тезирээк жайылат деп болжомолдонууда. Бирок эпидемиологдор коронавирустун жаңы түрү өтө деле коркунучтуу жана башка ооруларды козгойт деген шектенүүлөргө эч кандай далил жок экендигин айтышууда. Лондондогу Империал колледждин иммунология боюнча профессору Дэнни Альман Британияда эпидемиологиялык абал жөнүндө сүйлөп жатып,
азыр аябай олуттуу жана кооптуу учур болуп жатат. Биз январь айы аябай оор болорун, алдыбызда суук кыш турганын билгенбиз. Ошондуктан дарыгерлер эс алууга кетпей, реанимациялар даяр болчу. Бирок кандай болсо да, биз дал ушундай күчкүлөрүнө даяр эмес экенбиз
деп билдирди. Буга чейин дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр Британия менен каттамдарга чектөө киргизген. Акыркы бол Филиппин 29 декабрда 19 өлкөдөн келген адамдардын өлкө аймагына киришине тыюу салды. Орусиянын бийлиги да Улуу Британия менен аба каттамдарды токтотууну 12 январга чейин узартты. Ал эми Индияда болсо Британиядан келген 6 адамдан вирустун жаңы штаммы аныкталганын жана алар изоляция алынгандыгы кабарланды. Венгриянын өкмөтү болсо Орусияда өндүрүлгөн Спутник V вакцинасынын 6000 дозасын алганын жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министри Петер Сиарто жергиликтүү эксперттер бул вакцинаны колдонуу боюнча учурда иштеп жаткандыгын Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Евробиримдиктин эрежелери боюнча Спутник V вакцинасы Шаркеттин дары-дармектик көзөмөлдөө агенттигинин каттоосунан өтүшү керек. Азыркы тапта мындай чечим жок эле. Биримдиктин курамындагы Венгрия орус вакцинасын кандай негизде алып жаткандыгы боюнча суроолор жаралууда. Ал ортодо бир жылдан бери дүйнөнү түйшүккө салган пандемиядан эмне сабак алынганы боюнча талкуулар күчөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологу Мария Ван Херхова пандемияны биргелешип жеңүү гана мүмкүн деген пикирин билдирди.
Бул трагедия жоготууларды алып келген пандемиядан алчуу сабагыбыз баарыбыз бири бирибизге маалымат берип күрөшүү болду. Биз мындан дагы олуттуу чакырыктарга даяр болушубуз керек. Биз пандемияда жоготкондорду эскерүү менен азыр күн сайын кылып жаткан нерсебизди дагы жакшыртуубуз зарыл.
Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 29 декабрга карата дүйнөдө 81 миллион адам вирусту жугушса, 1 миллион 776 миң адам анын кесепетинен көз жумду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттикке жарышкан саясатчылардын коомдук телеканалдагы дебаты башталды. Алгач 6 талапкер Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Даханмат Умаров, Аймен Касенов, Бакытбек Калматов жана Каныбек Эманалиев чыкты. Азыр телетаймаштын урунтуу учурларын кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Телетаймашка чыккан талапкерлердин позициялары дээрлик төп келип, эфир убактысын бири бири менен талашып тартышууга эмес, убактылуу кызматын тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровко сын айтуу үчүн пайдаланышты. Алар алгач алып баруучунун мамлекеттик башкаруу системасы жөнүндө суроосуна жооп беришти. Талапкер Адахан Мадумаров мамлекеттик башкаруунун кайсы формасы болбосун, бийлик башындагыларды туура тандап алуу элдин колунда экенин билдирди.
Эл өз бийлигин өз колуна алмайынча ары чурка десе ары чурка, бери чурка десе бери чуркап жүрө берсе, жете элеме болгон болсо супер президенттик бийлигиң да жардам бербейт, супер парламенттик бийлигин да жардам бербейт. Кеп парламенттик те президенттик те эмес, дагы бир жолу айтайын. Көсөм эл болгон болсо, көсөмдөрүн көтөрө билген болсо, көсөмдөрү менен чогуу таразанын эки ташындай болуп тең болгон болсо, эли элине жараша бийлиги, бийлигине жараша эли болгон болсо, мына мамыр жумуру болуп ошондо гана өсөт. Андан кагаз менен талашпайлы, конституцияда кеп жок.
Ал эми реформа партиясынын жетекчиси Клара Соронкулова Кыргызстанга парламенттик башкаруу керек экенин так айтты.
Бул жерде айтылып кетти, башкаруу формасы өтө деле мындай мааниге ээ эмес. Негизинен жарандарга эмне керек? Жарандарга коопсуздук керек, мыйзамдуулук керек, адилеттүүлүк керек депчи. Туура. Бирок ошондо дагы биз башкаруу формаларын талкуулап атканда кийинки муундарды ойлошубуз керек да. Парламенттик башкарууда мына жаштарга, саясий партияларга же болбосо кандайдыр бир башка саясий уюмдарга биригүүгө жана саясий күрөшкө катышууга, шайлоого катышып мандат алууга, аялдарга, майыптарга, башка улуттун өкүлдөрүнө ыңгайлуу шарт түзүлүп берип атат да.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мурдагы мүчөсү менеджер Аймен Касенов жаңы системаны сунуштады.
Биз чыныгы элдик башкаруу системасын өтүшүбүз керек. Парламенттик болобу, президенттик болобу, бул бизге өткөл система болуп эсептелиш керек. Эмне үчүн? Элдик башкарууга өтүүгө биз ыкма беребиз. Электрондук курултай. Жөн эле 120 депутат көзөмөлгө албай башкаруу системасын. Эл баары көзөмөлгө алыш керек. Телефон ичинде киргизип койсок, баардык Кыргызстандын жараны депутат катары бийликти көзөмөлгө алышат.
Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов алдыдагы шайлоодо жарандар алданып, криминал олигархтык кландарга баш ийген президенттик башкарууну тандап алуу коркунучу бар экенин эскертти.
Урматтуу шайлоочулар, эң чоң жоопкерчилик силерде. Парламентти да силер тандап атасыңар, президентти да силер тандап атасыңар. Азыр дагы бир хан көтөргөн атасыңар. Дал ошол кече Биримдик менен Мекеним Кыргызстандын түйүнө жеткен олигархтардын, криминалдардын, кландардын президентин тандап берген атасыңар. Ошолор силерди акчаңарды төлөп стадиондорго чогултуп келип атат. Ошолор акчасын төлөп кимдир бирөөлөрдүн баннерлерин илип берип атат.
Парламент депутаты Ханбек Иманалиев байыркы тарыхка кайрылып, кыргызстандыктарга парламенттик башкаруу туура келет деди.
Манас атабыз Хан Бакай, Хан Кошой менен кеңешип чечкен. Тагай бийди 40 уруунун башчылары шайлаган. Барсбек Каганды 40 чоро шайлаган. Мына ошондуктан Кыргызстандын келечеги бул таза шайлоо, чыныгы парламентаризм жана жоопкерчиликтүү жогорку кеңеш.
Ал эми парламенттин экс-спикери депутат Канатбек Исаев 2010-жылы 90 ашуун адам президенттик системаны кулатуу үчүн окко чыкканын айтып, парламенттик башкаруу системасын өнүктүрүүгө аракет кылуу керектигин белгиледи.
Талапкерлердин бири президенттик башкаруу системаны бир жаңылык катары сунуштап атат да. Мен биртке эске салып койсом, ушул 2010-жылга чейин толук кандуу президенттик башкаруу болду. Анын арты тилекке каршы эмне менен бүттү, аны баарыбыз жакшы билебиз. 90 жакын балабыздын өмүрү кыйылып,
тилек аймаштын алып баруучуларынын сот системасы, инвестиция тартуу боюнча суроолоруна талапкерлердин сунуштары үндөшүп турду. Талапкерлер бири бирине кайчы пикир айтпай, тескерисинче колдоп, кошумчалап, көпчүлүк учурда позициялары төп келип жатты. Маселен, Баткендеги чек арачырын чечүү боюнча Иманалиев аткезчилик, баңгизат ташуу маселесин көтөрсө, Мадумаров күч органдары контрабанда менен күрөшпөй, оппозициялык талапкерлерди аңдып жатканын айыптады. Ал эми Исаев чек араны ашар жолу менен болсо дагы тосууну сунуштаса, Соронкулова ал аймактарда жашагандарга артыкчылык берилиши керек экенин белгиледи. Касенов чек ара аймактарында өндүрүштү көбөйтүүнү, жумуш орундарын түзүүнү сунуштады. Калмаматов чек араларды тактоодо мамлекеттик башчыларынын саясий эрки жетпей жатканын айтып, Орусияны ыктаган саясатты сындап өттү. Талапкерлер дебаттын бири бирине суроо узатуу бөлүгүндө президенттик жарышка катышуу үчүн кызматын тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындашты. Талапкер Клара Соронкулова Жапаровдун акталышы боюнча сот чечимдерине токтолду.
Анан ушундай сөздөр чыкпаш үчүн ушундай жогорку деңгээлдеги кызматка бараткан адам мыйзамсыз соттолсо дагы мыйзамдуу акталыш керек эле да.
Талапкер Адахан Мадумаров азыркы бийлик Садыр Жапаровго жан тартып жатканына токтолуп, өзүнүн аймактардагы тарапташтары кысымга кабылып жатканын дагы кайтылады.
Бүгүнкү бийлик административдик ресурстарды 100 эмес 200% колдонуп атат. Айыл өкмөттөрүн титиреткен, ГКМБнын, МВДнын бүтүндөй балдары чуркап жүрүшөт.
Талапкер Канатбек Исаев Садыр Жапаровду жетим тоо кени боюнча сындады.
Негизги талапкерлердин бири өзүнүн интервьюсунда айтып атат: мен жетим тоону дейт, руда боюнча Кытайга жеткирип, ошонун четинен анан Кытайдын карсынан кутулам дейт. Мен ойлойм, руда боюнча кете турган бул Максимдин убагындагы долбоор.
Талапкер Бактыбек Калмаматов атайын кызмат менен жогорку соттун тиреши тууралуу пикирин билдирип, өлкө азыр мыйзам эмес, түшүнүк менен жашап жатат деди.
Дүйнөдөн бекинип алып биз билгенибизди кыла беребиз деген бул таш доорунда да мындай болгон эмес да. Токойдон 20 маймыл чыгып эле мамлекетти башкарып кандай болот атпайбы? Мамлекетте мыйзам болуш керек да. Экинчиси, мен бир эле нерсеге токтолоюнчу. Бүгүн мына улуттук коопсуздук кызматы жогорку соттун төрайымына карата мындайча айтканда басым көрсөтүп атат да.
28 декабрда өткөн Терет аймашка катышкан талапкерлердин сынына Садыр Жапаровдун штабынын өкүлү Канат Тургунбеков мындайча жооп берди.
Бизге сын таккандарды, жамандагандарды жана башкаларга биз эч кандай комментарий берген жокпуз, реакция алган жокпуз. Кудай койгонсун, биз бир да сынга жооп бербейбиз. Ал эл өзү тараза, эл өзү чечсин. Анан актанып жок нерсеге биз жүрүп берип анан ал деңгээлге түшкөндүн кереги жок деп ойлойбуз.
Ал эми саясат талдоочу Алмаз Акматалиев коомдук телеканалда эч кандай цензура жок, баардык тараптардын пикирине орун берилгенине көңүл бурду. Акматалиев кайсы бир талапкердин дарегине жөндүү да жөнсүз да сындар болду деген пикирде. Президенттикке талапкерлердин дебаты үчүн КТРКдан 2.5 сааттык бекер убакыт берилет. Калган 12 талапкер 29-30 декабрь күндөрү чыгышат. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен кезектеги 1.5 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Программаларды мен Эленора Бейшенбекова алып барып жатам. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин дагы бир 1.5 сааттык программабызды сунуштайбыз.